Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2018, Gaelic Learners, National 5, Listening. There are two items on this recording. You will hear each item three times with an interval of 1 minute between the three playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing item number two. Item number one. You hear the following news broadcast about Scottish lifestyles. You now have 1 minute to study the questions for item number one.
Ha tor awns na leochgan yn jiw, mwyein cho cwtrymach sa ha doyen behe falain. Ha an rioltas a gra, gym ffeim dynia, tri uren a hige tse gechgorsich a ianaf sy'n tsechgan. Ach, ffeim i clawn, uer a hige tse gechgorsich a ianaf sy'n la, son a fi falain. Féimisin am bíu kerst íche kujach. Ha fis ek mór an gúne an an alapa, gan bachár gút a bhí a giche co jú kóg písan dje vesan agus glasrich gach lá. A cha ránsachag a sjáltin, gavél djírach fásk fichet sa chíet dje gúne a djianav sjó. Get ha tór húnye gma trang. Ha dóion fúdiste án echgursich a jianef. Mar isimpler? Chaniel echgursich mar chosach, no a falav bicycle, dyrv ijir. Ha dúnye a ha a jianef gleor echgursich, nas tolitje. Agus bi iad a katul na sear. Aun an dúnia a ha falain. Chaniel triplachan slánche, lehet chinis an chúgir, agus chinis kria, cho cumanta. Ha an rialtas a giori, gan bi an árif jegúnia, a vis a dol gan dochter, a dol shias.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Ha tor awns na leochgan yn jiw, mwyein cho cwtrymach sa ha doyen behe falain. Ha an rioltas a gra, gym ffeim dynia, tri uren a hige tse gheghgursich a dhéanamh san teachgain. Ach, fémi clown uair a híde tse gheghgursich a dhéanamh san lá, son a bhí fálain. Fémi sin an bíu cairt iche cúteach. Ha fis ek mór an gúne an an alapa, gan bachár gút a bhí a giche coiú cóig písan dje vesan agus glasrich gach lá. A cha ránsachag a seultin, gavél dírach fásk fichet sa chiat dje gúne a dianav seo. Get ha tór gúne gamat trang, ha dóion fúdasta án echgursich a dhéanamh. Mar is simpler, chaniel echgursich mar chosach, nó a falaf bicycle, dyrwf ítir. Ha dúne a ha a dhéanamh gleor echgursich, nas tolítse, agus bí iad a catúl na seár. Án an dúne a ha a falain, chaniel triplachan slánche, lehet chinis an chúgir, agus chinis kria, cho cúmanta. Ha an rialtas a gíri, gan bí an árif jegúne, a vis a dol gan dóchter, a dol sias.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
Ha tór áns na leachgan an djú, mu yein cho kutramach sa ha dóin behe falain. Ha an rialtas a grá, gam fém dúne trí uaren a híde tse gheghgursich a dhéanamh san teachgain. Ach, fémi clown uair a híde tse gheghgursich a dhéanamh san lá, son a bhí fálain. Fémi sin an bíu cairt iche cúteach. Ha fis ek mór an gúne án an alapa, gan bachár gút a bhí a giche coiú cóig písan dje vesan agus glasrich gach lá. A cha ránsachag a seultin, gavél dírach fásk fichet sa chiat tse gúne a dianamh seo. Get ha tór gúne gamat trang, ha dóion fúdasta án echgursich a dianamh. Mar is simpler, chaniel echgursich mar chosach, nó a falaf bicycle, dyrwf ítir. Ha dúne a ha a dianamh gleor echgursich, nas tolítse, agus bí iad a catúl na seár. Án an dúne a ha fálain, chaniel triplachan slánche, lehet chinis an chúgir, agus chinis kria, cho cúmanta. Ha an rialtas a gíri, gan bí an árif jegúne, a vis a dol gan dóchter, a dol sias.
End of the third playing. Item number 2. Murdo is answering questions about his lifestyle. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
Hallo, y fyrwch chi. A felw ysmwniwch chi gyfelw ffalain?
Wel, ha mi gyma ffalain yn is. Ach, nŵr y fa mi na boike, fa mi uafasach leisg. Agus fa mi y gyhe byg mi alain gwtrych. Charw mi y gianaf eichgyrsych sy'n by.
Jé hawa gianu anish maha.
Bí mi idol amach ir ma bicycle a hula la. Hae a cárstig dhúm go mór. Agus hae cho furaste a yeanith.
Cursan a hóse hiú a dollar bicycle.
Chai mi gan álant inuri. Agus chunnig mi gan ro tár gynne ir bicycle-an an sin. Húr mi amach gyfil ma gá viljan dynne idol y gwpyr, na gan skol, na gan olchai, ir bicycle a chula la.
Cáj am byw a dol ir dy bicycle?
Ma vis si te va awn, ik yn gerig hechgyn, Heid mi hein agus maher ir cuaist atha. Yn la, chai sin go bale bria fasg ir an trai. Be la sganiel y fewn.
Gleifa, a felw a dologate sam bi ele ir a feisigol?
Ha, awn sy giplen, ha mi hein agus mocharajan idol gw tyfynier na Spanya ir na bicycle yn agin. Hasin y fiachin ri ericad o hwcal ir son yn thala sbors. Hasin y gyrri mil y nocht o hwcal.
Am ffemw am biog cerst iche mae haw a dol ir y bicycle chotrych.
Fémi tú an bíag cairst íche na fásí tú skí in dé úne gyrraid. Nuair i vís mi a dol amach, bhéad mi leum 2 liter de guisce.
A bhéilú tolíte mun dói bethe a hacat anis.
Ó ha, ha físacam go bhéil mi thár nas alainne na bhámi. Ach uarannan, in jégó a bhí ir a bicycle, bí mo chasan gost.
Tach beleit, vyrúchi. Va sin gyma íntinach.
Tach beleit.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Hallo, a vuruchi. A velu a smunyachug gavelu falan.
Well, hami gma falan inish. Ach nurevami ne boike, vami uavasach lishk. Agus vami egiche bieg mi alan gotrik. Charumi egianev echkersich simbi.
Je hawa gianu anish maha.
Bimi edol amach eir ma vaisikal a hula la. Hae a karstig dhum gomor. Agus hae cho furaste e yenev.
Kerson a hoshihu a dollar bicycle.
Chaimi gan olanj inuri. Agus chunik mi gan ro tar gynye eir bicycle an en shin. Hwyr mi amach gyfil ma ga filion dynye y dol y gwper, na gan sgol, na gan olchau, i'r bicycle y chwl y la.
Cach yn byw a dol i'r dy bicycle?
Ma fys si ti fa awn, ic yn gerig hechgyn, heid mi hein agus maher i'r cwrst atha. Yn la, chai sy'n go bale bria fasg i'r yn trai. Be la sgynial y fewn.
Gleifa, a felw a dolog ati sam bi ele i'r a bicycle?
Ha, awn sy'n giplen, ha mi hein agos mocharegen y dol gw tu fynir na Spania i'r na bicycle yn agin. Hashin y fiachin ri ericad o hwcal i'r son yn thala sbors. Hashin y gyrri mil y nôt y hwcal.
Am ffemw am biog cerst iche, mae haw a dol i'r y faisagol chotrych.
Ffemi tu am biog cerst iche, na ffasi tu sgi yn jy wn y gyrraig. Nŵr y fys mi y dol ymach, fydd mi lewm 2 liter dy gwysgio.
A felw tolitio mwyn 2 behe a hacet yn ys.
O ha! Ha fys acym gyfyl mi thor nas alanio na fami. Ach o'r ynnyn, yn jego y fi i'r y bicycle, bi mo chasan gosht.
Tach beleit, vyrychi. Vashin gyma inchinach.
Tach beleit.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
Hallo, a vuruchi. A velu a smunyachug gavelu falan.
Well, hami gma falan inish. Ach nurevami ne boike, vami uavasach lishk. Agus vami egiche bieg mi alan gotrik. Charumi egianev echkersich simbi.
Je hawa gianu anish maha.
Bimi edol amach eir ma vaisikal a hula la. hae y corstig ddiwm gwmwr, agus hae cho ffwrasta y ienydd.
Cyrson a hos i hiw a dolyr beisigl.
Chai mi gan olfant yn wri, agus chynig mi gan ro tor gynia i'r beisigolon yn sin. Hwyr mi ymach gyfil my ga filion dynia y dol y gwpyr, na gan sgol, na gan olchau, i'r beisigol y chwle la.
Cad yn byw a dol i'r dyfaisigol?
Mae fys si te fa awn, ic yn gerig hechgyn, heid mi hein agus maher i'r cwrst atha. Yn la, chai sy'n go bale bria ffasg i'r yn trai. Be la sgynial y fewn.
Glefa? A felw a dolog ati sam bi ele i'r a feisigol?
Ha, awn sy'n giplen, ha mi hein agos mocharegin y dol gw tyfynier na Sbania i'r na beisigol yn agin. Ha sy'n y ffiachin ri ericiad o hwcal i'r son yn thala sbors. Ha sy'n y gyrru mil y nôt y hwcal.
Am ffemw am biog cerst iche, mae haw a dol i'r feisigol chotrych.
Ffemw tu am biog cerst iche, na ffasi tu sgi yn dde wn i gyrraig. Nwyr y fus mi y dol ymach, fydd mi lewm 2 litr dy gwysgiau.
A felw tolitio mwyn dwy behe a hacet yn ys.
O ha! Ha ffisacym gyfyl mi thor nes alwynia na fa mi. Ach o'r ynnyn, yn ddigo y fi i'r y feisigol, bi mo chasan gosht.
Tach bylet fyrwch chi. Fa sy'n gyma unsynwch.
Tach bylet.
End of the third playing. End of test. Now look over your answers.